มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยเราอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอธิบายขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมสองพงศาวดารเมื่อตอนที่แล้วพระธรรมสองพงศาวดารบทที่21ถึงข้อ15นะครับบทที่21นี้ก็เป็นการพลาดพลั้งสู่การละทิ้งพระเจ้าและความบาปความบาปเป็นเหตุให้เกิดความซับซ้อนในพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับความบาปล่อลวงคนมากมายมันดึงดูดเพราะว่าไม่ปกติและแปลกซับซ้อนในชีวิตของเยโฮรัมพระราชาผู้ปกครองต่อจากเยโฮชาฟัดเป็นตัวอย่างสมัยชั่วของเยโฮรัมหลังจากเยโฮชาฟัดล่วงลับไปกษัตริย์องค์ใหม่ซึ่งเป็นโอรสครับก็ขึ้นครองราชย์แล้วก็ทำชั่วอย่างโหดร้ายทารุณนะครับประหารอนุชารวมทั้งพญาติและพระเจ้าก็ส่งผู้สื่อสารคือเอลียาเขียนจดหมายมาครับว่าจะลงโทษอย่างที่เราอ่านและศึกษาไปครับเอลียาเป็นผู้เผยพระชนะที่บอกข้อความและเป็นถ้อยคำการตัดสินลงโทษที่รุนแรงสำหรับเยโฮรัมครับจากข้อ13ถึง15บอกถึงเหตุและการลงโทษจากพระเจ้าครับเรามาดูต่อไปจะพบความแม่นยำของคำพยากรณ์ข้อ16ครับและพระเจ้าทรงเร้าให้ความโกรธของคนฟิลิสเตียนและของคนอาหรับผู้อยู่ใกล้กับคนเอธิโอเปียมีต่อเยโฮรัมข้อ17และเขาทั้งหลายยกมาต่อสู้กับยูดาห์และบุกรุกเข้าไปในนั้นและขนข้าวของทั้งสิ้นซึ่งมีในราชสำนักธรรมดาโอรสและมเหสีของพระองค์จึงไม่มีโอรสเหลือไว้ให้แก่พระองค์นอกจากเยโฮอาฮาสโอรสองค์สุดท้องของพระองค์ชาติเหล่านี้ครับได้สงบศึกกับอาสาและเยโฮชาฟัดแต่ตอนนี้พวกเขาถูกเร้าใจสงครามจะเกิดขึ้นเพราะเหตุใดสงครามเนี่ยเป็นผลของบาปสงครามเริ่มต้นในใจของคนบาปก่อนข้อ18ถึง20ภายหลังเรื่องเหล่านี้พระเจ้าทรงกระทำให้ลำไส้ของเยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้ต่อมาเป็นเวลาสิ้น2ปีลำไส้ของพระองค์ก็ออกมาเพราะโรคนั้นและพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ด้วยความทุรนทุรายอย่างยิ่งประชาชนของพระองค์มิได้ก่อเพลิงถวายเกียรติแก่พระองค์อย่างกับก่อเพลิงให้กับบรรพบุรุษของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นพระองค์มีพระชนมายุ 32 พรรษาและทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม8ปีและพระองค์ได้ทรงจากไปโดยไม่มีใครอาลัยเขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิดแต่ไม่ใช่ในอุโมงค์ของบรรดาพระราชาสถานที่ฝังพระศพและคาพิธีการแสดงถึงความเกลียดชังที่ประชาชนมีต่อพระองค์นะครับบทต่อไปมเหสีของพระองค์คือสตรีที่เป็นที่น่าเกลียดหรือที่เกลียดชังที่สุดนะได้ขึ้นปกครองประเทศบทที่22สมัยชั่วของอาหัสยาข้อ1และชาวเยรูซาเล็มได้ให้อาหัสยาโอรสองค์สุดท้องของพระองค์เป็นพระราชาแทนพระองค์เพราะคนหมู่นั้นมาถึงค่ายกับคนอาหรับได้ฆ่าโอรสผู้พี่เสียทั้งหมดดังนั้นอาหัสยาโอรสของเยโฮรัมพระราชาของยูดาห์จึงครอบครองชื่อนี้ทำให้สับสนงงครับเพราะว่าพระราชาองค์นี้มีสองพระนามอาหัสยาทรงเป็นเยโฮอาหัสในพระธรรมสองโพธิ์สัมปทาบทที่21ข้อ17นะครับพระองค์ทรงเป็นโอรสพระองค์เดียวที่เหลืออยู่โอรสพระองค์อื่นของเยโฮรัมถูกประหารไปหมดแล้วข้อ2ถึงข้อ4เมื่ออาหัสยาเริ่มครอบครองนั้นพระองค์มีพระชนมายุ 42 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม1ปีพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าอาทาริยาหลานหญิงของอัมมารีพระองค์ทรงดำเนินในทางของราชวงศ์ของอาหับด้วยเพราะว่าพระมารดาของพระองค์เป็นที่ปรึกษาในการกระทำความชั่วร้ายของพระองค์พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าอย่างราชวงศ์ของอาหับได้กระทำเพราะว่าหลังจากพระบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วเขาทั้งหลายเป็นที่ปรึกษาของพระองค์นำไปสู่ความหายนะของพระองค์ อาทาลียาทรงเป็นพระราชินีนั่งอยู่บนพระที่นั่งพระนางทรงมีอำนาจอยู่เบื้องหลังพระนางทรงเป็นธิดาของอาหับและเยเซเบลซึ่งเป็นพระราชาและพระราชินีของอาณาจักรฝ่ายเหนือนะครับและพระนางก็เป็นหลานหญิงของอัมมารีพระนางทำให้เยโฮรัมละทิ้งพระเจ้าตอนนี้ครับโอรสของพระนางฟังพระนางและก็เป็นพันธมิตรกับอาณาจักรเหนือและกับราชวงศ์ของอาหับข้อ5พระองค์ทรงกระทำตามคำปรึกษาของเขาทั้งหลายและเสด็จไปกับโยรัมโอรสของอาหับพระราชาแห่งอิสราเอลเพื่อทำสงครามกับอาซาเฮลพระราชาของซีเรียที่เมืองรามอสกิเลอาดและคนซีเรียได้กระทำให้โยรัมบาดเจ็บอันนี้ก็ทำให้ยิ่งสับสนยิ่งงงเพราะว่ามีโยรัมอีกพระองค์ในอาณาจักรเหนือตอนนี้เยโฮรัมของอาณาจักรได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วนะครับอาณาจักรใต้สิ้นพระชนม์ไปแล้วเยโฮรัมอีกพระองค์นะชื่อเยโฮรัมแห่งอาณาจักรเหนือบาดเจ็บในการสงครามกับคนซีเรียข้อ6และพระองค์ทรงกลับมาที่อิสราเอลเพื่อรักษาบาดแผลซึ่งพระองค์ได้รับที่เมืองรามาเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้กับอาซาเฮพระราชาของซีเรียและอาหัจยาโอรสของเยโฮรัมพระราชาของยูดาเสด็จลงไปเฝ้าโยรัมโอรสของอาหับในเมืองอิสราเอลเพราะว่าพระองค์ประชวรอาหัจยาพระราชาแห่งยูดาทรงไปเยี่ยมเยโฮรัมพระราชาอิสราเอลผู้ฟื้นจากอาการบาดเจ็บในสงครามนะพักที่อิสราเอลนะครับพักรักษาตัวอยู่ที่นั่นข้อ7แต่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เสียแล้วว่าความล่มจมของอาหัจยาจะมาโดยที่พระองค์เสด็จลงไปเยี่ยมเยโฮรัมเพราะเมื่อพระองค์เสด็จไปที่นั่นพระองค์เสด็จออกไปกับเยโฮรัมเพื่อจะปะทะกับเยฮูบุตรนิมซีผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งให้ทำลายราชวงศ์ของอาหับเรื่องที่น่าสนใจคือว่าเยฮูไม่รู้ว่าอาหัจยาผู้มาจากอาณาจักรใต้คือยูดาห์นะครับมาอยู่ที่นั่นด้วยดูเรื่องที่เกิดขึ้นข้อ8และเมื่อเยฮูกำลังสำเร็จโทษราชวงศ์ของอาหับท่านได้พบเจ้านายของยูดาห์และบรรดาโอรสของพระเชษฐาของอาหัจยาผู้มาปฏิบัติอาหัจยาและท่านก็ได้ประหารเขาทั้งหลายเสียบรรดาโอรสพระเชษฐาของอาหัจยาเป็นพระนัดดาของอาหัจยาหรือลานนะและเจ้านายของยูดาห์ก็คงจะเป็นพระญาติห่างๆซึ่งมีตำแหน่งสำคัญในราชสำนักนะครับเยโฮูได้สังหารทุกคนตอนนี้ท่านตามประหารอาหัจยาข้อ9ท่านได้ค้นหาอาหัจยาและพระองค์ก็ถูกจับเมื่อซ่อนพระองค์อยู่ในซามาเรียและเขาพาพระองค์มาหาเยโฮูและประหารชีวิตพระองค์เสียเขาทั้งหลายก็ฟังประสบไว้เพราะเขาทั้งหลายกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอของเยโฮชาฟัตผู้แสวงพระเจ้าด้วยสิ้นสุดพระทัยของพระองค์และราชวงศ์ของอาหัจยาไม่มีผู้ใดสามารถปกครองราชอาณาจักรได้นี่เป็นช่วงเวลาที่กระหายเลือดนะครับพระเจ้าบันทึกเพื่อให้เรารู้ว่าพระองค์ลงโทษความบาปพระองค์ต้องการให้เรารู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถหลุดพ้นจากผลกรรมหรือผลบาปที่ทำไปได้นะครับการปกครองอันโหดร้ายของอาทาริยาข้อ10เมื่ออาทาริยาเห็นว่าโอรสของพระนางสิ้นพระชนม์แล้วพระนางก็ลุกขึ้นทำลายราชวงศ์แห่งยูดาห์เสียสิ้นคนที่ฆ่าหลานของตนได้นั้นต้องเป็นคนที่กระหายเลือดจริงๆนะครับเพราะว่าปู่ย่าตายายส่วนใหญ่รักหลานมากข้อ11 12แต่พระนางเยโฮชาเบอาธิดาของพระราชาได้นำเยโฮอาดโอรสของอาหัจยาลักพาไปเสียจากท่ามกลางบรรดาโอรสของพระราชาผู้ซึ่งจะต้องถูกประหารและพระนางก็เก็บเธอและพี่เลี้ยงของเธอไว้ในห้องเก็บที่นอนดังนั้นแหละเยโฮชาเบอาธิดาของกษัตริย์เยโฮรัมและภรรยาของเยโฮยาดาปุโรหิตเพราะว่าพระนางเป็นพระคณิธาของอาหัจยาได้ซ่อนเธอให้พ้นพระนางอัทารยาเพื่อมิให้พระนางประหารเธอได้และเธอได้อยู่กับเขาในพระนิเวศของพระเจ้าซ่อนตัวอยู่6ปีฝ่ายพระนางอัทารยาก็ได้ครอบครองแผ่นดินนะครับถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ครับราชวงศ์ดาวิดก็คงยุติไปแล้วนะจบไปแล้วและพันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับซาตานได้พยายามเสมอจะทำลายเชื้อสายที่นำไปถึงพระคริสต์ ซาตานได้พยายามทำลายเชื้อสายที่นำไปถึงพระคริสต์เมื่อทารกชายทุกคนในอียิปต์นะต้องถูกฆ่านะครับมันได้พยายามฆ่าคนอยู่ในสมัยของฮามานหลังจากพระเยซูประสูตินะครับก็ได้ทำงานผ่านเฮโรดและพยายามฆ่าพระเยซูโดยการฆ่าทารกชายทุกคนที่เกิดใกล้กับเมืองเบธเลเฮมเหตุการณ์ที่อ่านอยู่นี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่ซาตานได้ลดเชื้อสายของดาวิดให้เหลือเพียงคนเดียวเยโฮอาทรงพระชนมายุเพียงพรรษาเดียวเมื่อถูกซ่อนตัวพระองค์ถูกซ่อนไว้ในพระนิเวศเป็นเวลา6ปีระหว่างนั้นครับมีพระราชินีกระหายเลือดที่ปกครองประเทศบทที่23หัวเรื่องหลักการฟื้นฟูระหว่างสมัยโยอาห์ระหว่างสมัยของโยอาห์มีการฟื้นฟูครั้งที่3ในอาณาจักรใต้หรือยูดานะครับไม่ใช่การฟื้นฟูที่ใหญ่โตอะไรมากและคุณงามความดีส่วนใหญ่ในการกลับมาหาพระเจ้าก็เป็นของเยโฮยาดาปุโรหิตข้อ1แต่ในปีที่7เยโฮยาดาได้กล้าแข็งขึ้นและให้พวกนายร้อยกระทำสัตย์สาบานต่อท่านมีอาซาบริยาบุตรเยโรฮัมยิทมาเอลบุตรเยโฮอาฮานันอาซาบริยาบุตรโอเบดอามาอาเซอาบุตรอาดายาและเอลีชาฟัดบุตรสิสรีแม่ชื่อเนี่ยลำบากหน่อยนะครับผู้นำของยูดาห์ไม่พอใจพระนางอาทาริยาผู้กระหายเลือดนะครับตอนนี้เยโฮยาดาปุโรหิตได้เรียกประชุมผู้นำและแจ้งให้พวกเขาทราบว่ามีโอรสองค์หนึ่งของเชื้อสายดาวิดนะที่ยังทรงพระชนอยู่พวกเขาจึงได้สาบานตัวที่จะตั้งพระองค์นั้นเป็นพระราชาต่อไปนะครับพวกเขาได้รวบรวมคนเลวีแล้วก็เจ้านายอิสราเอลแล้วก็วางแผนที่รอบคอบนะเพื่อตั้งโยอาดขึ้นเป็นพระราชากับข้ามไปข้อ11ครับแล้วเขานำโอรสของพระราชาออกมาและสวมมงกุฎให้ท่านมอบพระโอวาทให้แก่ท่านและเขาทั้งหลายตั้งท่านไว้เป็นกษัตริย์เยโฮยาดากับบุตรของท่านก็เจิมพระองค์และเขาทั้งหลายร้องว่าขอพระราชาทรงพระเจริญนี่เป็นการปฏิวัติที่น่าตื่นเต้นและโยอาพระชนมายุ 7,000 ปีครับขึ้นปกครองอาณาจักรใต้คือยูดาห์การประหารอัทาริยาพระนางอัทาริยาก็คิดว่าพระนางได้สังหารหลานหมดแล้วนะทำไมโหดร้ายอย่างนี้เพราะว่าพระนางกระหายอำนาจต้องการเป็นพระราชินีจึงโหดร้ายเนี่ยอำนาจนี้ทำให้คนร้ายได้อย่างนี้นะฮะมีคนกระหายหิวอำนาจมากในโลกนี้นะครับมีคนแบบนี้ในทุกวงการนะครับคนแบบนี้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อำนาจอย่างกรณีของพระนางอัทาริยาข้อ12เมื่ออัทาริยาได้ยินเสียงประชาชนวิ่งและสรรเสริญพระราชาพระนางก็เสด็จเข้าไปหาประชาชนในพระนิเวศของพระเจ้าอัทาริยาไม่ทันตั้งตัวครับข้อ13และเมื่อพระนางทอดพระเนตรก็มีพระราชาประทับยืนอยู่ที่เสาหานของพระองค์ตรงที่ทางเข้าบรรดาผู้บังคับกองและพลแตรก็อยู่ข้างพระราชาและราษฎรทั้งปวงก็เปรมปรีและเป่าแตรบรรดานักร้องก็พร้อมบรรดานักร้องพร้อมกับเครื่องดนตรีของเขาก็นำการสรรเสริญพระนางอัทาริยาก็ฉีกฉลองพระองค์ของพระนางทรงร้องว่ากบฏกบฏจากมุมมองของพระนางนี่เป็นการกบฏข้อ14 15แล้วเยโฮยาดาปุโรหิตจึงนำบรรดาในร้อยผู้บังคับการกองทัพออกมาสั่งเขาว่าจงคุมพระนางออกมาระวางแถวทหารผู้ใดก็ตามผู้ใดที่ตามพระนางไปก็ให้ประหารชีวิตเสียด้วยดาบเพราะปุโรหิตกล่าวว่าอย่าประหารพระนางในพระนิเวศของพระเจ้าเขาจึงจับพระนางแล้วพระนางก็เสร็จไปที่ทางเข้าประตูม้าณพระราชวังและเขาทั้งหลายก็ประหารพระนางเสียที่นั่นการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณโดยเยโฮยาดาโยอาห์ยังทรงพระเยาว์นะครับดังนั้นเยโฮยาดาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็เป็นผู้ตัดสินใจเรื่องกิจการของประเทศนะจนกว่าพระราชาจะทรงบรรลุนิติภาวะเยโฮยาดาเป็นบุรุษของพระเจ้าและท่านก็นำประเทศกลับมานมัสการพระเจ้าข้อ16เยโฮยาดาได้กระทำพันธสัญญาระหว่างท่านเองกับประชาชนทั้งปวงและพระราชาว่าเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระเจ้าเยโฮยาดาทำลายแท่น ของพระบาอัลและประหารบุรุษของพระบาอัลหรือฟื้นการนมัสการพระยิโฮวาโดยตั้งบุรุษและคนเลวีเพื่อดูแลเครื่องบูชามีการร้องเพลงเหมือนกับสมัยดาวิดนะกับที่กำหนดเอาไว้มีผู้เฝ้าประตูพระนิเวศเพื่อไม่ให้สิ่งที่เป็นมลทินเนี่ยผ่านเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้านะครับก็21บรรดาราษฎรก็เปรมปรีและกรุงก็สงบเงียบและพระนางอัทริยาถูกประหารเสียด้วยดาบแล้วหัวเรื่องหลักที่ซ้ำไปซ้ำมาเสมอครับคือความบาปมักจะนำความซับซ้อนปัญหาต่างๆความเสียใจและการลงโทษนะจากพระเจ้ามาถึงครับการฟื้นฟูนำความสงบและสันติภาพมาอย่างประเทศหัวเรื่องหลักก็แบบนี้แหละจะซ้ำซ้อนนะแล้วก็ซ้ำไปซ้ำมาอยู่เสมอครับบทที่24สมัยของโยอาดข้อ1เมื่อโยอาดได้เริ่มครอบครองมีพระชนมาอายุ 7 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม 40 พรรษาพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าซิบิยาแห่งเมืองเบเอเชบาเยโฮยาดาบุหิตเป็นผู้ที่นำพระราชาในระหว่างนี้นะครับแต่ก็มีพระนามของพระมารดาของพระองค์ด้วยพระนางคงจะดีนะพระนางดูเหมือนจะเห็นด้วยกับการกลับมาหาพระเจ้าอย่างที่เกิดขึ้นพระนางก็มาจากเมืองเบเอเชบาข้อ2ข้อ3และโยอาห์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าตลอดชั่วอายุของเยโฮยาดาปุโรหิตเยโฮยาดาหามเหสีให้พระองค์2องค์และพระองค์ก็มีโอรสและธิดาหลายองค์โยอาห์ทรงทำสิ่งที่ชอบภายใต้การดูแลของเยโฮยาดาปุโรหิตและพระองค์ก็มีมเหสี2องค์2องค์นี้น้อยนะฮะสมัยนั้นครับมีมเหสีจำนวนน้อยมากนะสำหรับพระราชาสมัยนั้นถ้าเป็นสมัยนี้ก็มากเลยครับข้อ4ภายหลังโยอาห์ทรงตั้งพระทัยที่จะซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าเมื่อโยอาห์เติบโตขึ้นนะครับเยโฮยาดาผู้สำเร็จราชการก็ชรามากท่านเสียชีวิตเมื่ออายุได้130ปีครับดูเหมือนท่านไม่ได้ควบคุมบริหิตอื่นและพระนิเวศก็ไม่ได้มีการซ่อมแซมพระองค์ทรงวางแผนและก็ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าครับข้อ5ข้อ6พระองค์ทรงประชุมปุโรหิตและคนเลวีและตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงออกไปตามหัวเมืองยูดาและเก็บเงินจากอิสราเอลทั้งปวงเพื่อซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้าเป็นปีๆไปและจงรีบทำงานนั้นแต่คนเลวีไม่เร่งรีบนะไม่เร่งรีบและพระราชาจึงตรัสเรียกเยโฮยาดาผู้เป็นหัวหน้าและตรัสกับท่านว่าฉะนั้นท่านไม่เรียกร้องให้คนเลวีนำเงินสวยเข้ามาจากยูดาและเยรูซาเล็มอันเป็นสวยซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้ากำหนดไว้ให้ชุมนุมชนอิสราเอลนำมาเพื่อเต้นพระโอวาทเยโฮยาดาขณะนี้ก็ชรามานะครับแล้วก็ไม่ค่อยสนใจพวกเลวีก็ละเลยหน้าที่ข้อ7เพราะบรรดาโอรสของพระนางอัทริยาหญิงชั่วร้ายคนนั้นได้ปล้นพระนิเวศของพระเจ้าและได้ใช้สิ่งของที่มอบถวายทั้งสิ้นของพระนิเวศของพระเจ้าสำหรับนมัสการพระบาอัลสิ่งนี้ก็บอกให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระนิเวศและใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับพระนิเวศของพระเจ้าอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมดังนั้นโยอาห์จึงจัดการเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองแม่กำลังสนุกผมดูเวลาไม่พอครับที่จะอธิบายข้อต่อไปของบทนี้ครับฝากไว้วันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฉันอยู่ณที่นั้นอีกครั้งฉัน ซูราชานบีบนสักวันฉันจะพบ